Þúr Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Forseti, þakka hæstvirtum ráðherra ágætis málflutning í dag og fínustu fjárlög. Við langar að ræða hér nokkra hluti en þó aðalega halda mig við orkumálin, orkustefnu. Ég ætla að nýta þetta tækifæri enn og aftur til að rósa hæstvirtum ráðherra fyrir þá nefnd sem að skipuð var til að vinna framtíðar orkustefnu fyrir þjóðina. En í þessum fjárlögum á sjá ýmislegt þessu tengt og auðvitað er náttúrulega margt annað mikilvægt sem ég hef ekki færa á að koma inn á hér. En ég er að velta fyrir mér styrkjakerfi, nýsköpun og því sem að lítur að því að við búum öll við sömu aðstæður. Orkusjóður er með mjög hugleikinn. Langaði kannski að fá hæst þetta ráðherra til að koma aðeins inn á það hvort að hún telji að það sé nægileg fjármunir þar inni til að sinna þeim mikilvægum verkefnum sem þar eru unnin sem tengi svo að einhverju leiti stuðningi við nýsköpun og tækniþróun. Undanfarið hefur sástuðningur mestu leiti farið í rannsóknum og þróun í starfandi fyrirtækjum. Megum við vænta þess að það verði meira núna sem fari í beinlínis nýsköpun utan starfandi fyrirtækja. Það er gríðarlega ánægjulegt að fram að sé aukið til nýsköpunar rannsakna og þekkingangreina að mér reiknast rétt 11% milli ára sem er ofan á aukningu sem að hefur áður orðið. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Í tengslum svo við orkustefnuna sem ég ætla kannski að fara betur komum betur að í næstu ræðu. Þá langar með að ræða dreifingarkostnað raforku sem er líkil atriði í því. Sér hæstvirtur ráðherra fyrir sér að samkvæmt þessum fjárlögum getum við farið í að jafna dreifingarkostnað raforku allt land.
Átökum til máls hæstvirtur ferðamála yfirvalda.